Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 21st Century Monetary Policy ni Ben S. Bernanke ay isang aklat na kasaysayan at pagsusuri ng patakarang pananalapi ng Federal Reserve mula sa Great Inflation ng dekada 1970 hanggang sa pagyanig ng COVID-19. Hindi ito simpleng kronolohiya ng mga nagpalit na pinuno ng Fed. Ipinaliliwanag nito kung bakit nagbago ang paraan ng sentral na bangko sa pagtingin sa impulsyon, kawalan ng trabaho, mga krisis sa bangko, at pakikipag-usap sa publiko. Mahalaga ang pananaw ni Bernanke dahil siya ay parehong akademikong ekonomista at dating tagapangulo ng Federal Reserve noong pandaigdigang krisis pinansyal. Inilalarawan niya ang paglipat mula sa karaniwang paggamit ng interest rate tungo sa mga dipang karaniwang hakbang, gaya ng malakihang pagbili ng mga securities at malinaw na gabay tungkol sa susunod na polisiya. Layunin ng libro na ipakita na ang mga desisyon ng Fed ay hindi otomatikong teknikal na sagot. Hinuhubog ang mga ito ng datos, mga ideya sa economics, kalagayan ng mga pamilihan at mga limitasyon ng institusyon. Para sa mga Pilipino, kapaki-pakinabang ito bilang lente sa pag-unawa kung bakit ang aksyon ng Fed ay may epekto rin sa piso, dolyar, utang at pandaigdigang presyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa Great Inflation tungo sa mas mahigpit na kredibilidad laban sa impulsyon. Isa sa pangunahing sinulid ng libro ay ang aral ng Great Inflation, nang matagal na mataas ang impulsyon sa Estados Unidos mula dekada 1960 hanggang unang bahagi ng dekada 1980. Ipinapakita ni Bernanke na hindi sapat ang umasa sa pansamantalang pagbagal ng ekonomiya o sa kontrol sa presyo upang pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Kapag naniwala ang mga mamamayan at negosyo na tuloy-tuloy ang impulsyon, isinasaalang-alang nila ito sa sahod, kontrata at pagpresyo. Mas nagiging mahirap tuloy ang pagpigil dito. Dito nagiging mahalaga ang kredibilidad ng sentral na bangko. Ang mahigpit na patakaran sa panahon ni Paul Volcker ay may mabigat na kapalit, kabilang ang mataas na interes at mahinang aktibidad pang ekonomiya. Ngunit nagpatibay ito sa paniniwalang handang kumilos ang Fed laban sa impulsyon. Hindi ipinapakita ng aklat ang yugtong ito bilang simpleng tagumpay ng isang tao o isang ideolohiya. Sa alip, sinusuri nito ang pagkukulang sa pagsusuri, ang pressure na politikal at ang hirap ng pagtimbang sa trabaho at presyo. May malinaw na aral ito para sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Kapag tumataas ang presyo dahil sa langis, pagkain o palitan ng piso at dolyar, hindi lahat ay kayang ayusin ng interest rate. Pero mahalaga pa rin ang tiwala na hindi hahayaan ng sentral na bangko na maging permanente ang mataas na impulsyon. Ikalawa, interest rate ang pangunahing kasangkapan. Ngunit hindi simpleng kontrol sa dami ng pera, nililinaw ni Bernanke ang isang mahalagang pagkakaiba sa pag-iisip tungkol sa monetary policy. Kinikilala niyang may ugnayan ang paglago ng salapi at impulsyon sa mahabang panahon, ngunit iginiit niyang hindi matatag at madaling hulaan ang ugnayang iyon sa maikling panahon. Dahil dito, hindi nakasentro ang modernong Fed sa pagtatakda lamang ng target para sa dami ng pera sa sistema. Mas pangunahing instrumento nito ang policy interest rate na nakaapekto sa gastos ng paghiram, pagbili ng bahay, pamumuhunan ng negosyo, at pagnanais na gumastos o mag-ipon. Gayunman, hindi agad at hindi pare-pareho ang epekto ng pagtaas o pagbaba ng interes. Maaring mabagal ang tugon ng mga bangko, negosyo at sambahayan. Maari ring mangibabaw ang ibang puwersa, gaya ng bigla ang problema sa supply o pagbabago sa pandaigdigang presyo. Ito ang dahilan kung bakit maingat ang aklat sa mga madaling formula. Ang sentral na bangko ay gumagawa ng desisyon gamit ang hindi ganap na impormasyon at mga pagtatayang maaaring magkamali. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa mga nagmamasid sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapag ginagaya o sinusundan nito ang epekto ng mga hakbang ng Fed, kailangan pa rin isaalang-alang ang lokal na impulsyon, paglago, remittances, at galaw ng piso. Hindi otomatikong pareho ang tamang tugon sa magkaibang ekonomiya. Ikatlo, ang krisis noong 2007 hanggang 2009 at ang paglitaw ng quantitative easing. Natatangi ang libro dahil si Bernanke mismo ang namuno sa Fed sa malaking bahagi ng pandaigdigang krisis pinansyal at Great Recession. Inilalalahad niya kung bakit hindi sapat ang nakasanayang pagbaba ng policy rate nang lumapit ito sa zero. Sa karaniwang sitwasyon, ang mas mababang interes ay naghihikayat sa paghiram at paggastos. Ngunit kapag sira ang tiwala sa mga institusyong pinansyal at hirap gumana ang mga pamilihan, maaring hindi dumaloy ang kredito kahit mababa na ang interes. Dito pumasok ang mga hakbang na minsang itinuturing na pambihira, kabilang ang pagbili ng malalaking halaga ng government securities at iba pang assets na mas kilala bilang quantitative easing. Layunin nitong pababain ang mas pangmatagalang interes, suportahan ang pagkatubig ng pamilihan at maiwasan ang mas malawak na pagbagsak ng sistemang pinansyal. Ipinagtatanggol ni Bernanke ang mga hakbang bilang tugon sa natatanging panganib, hindi bilang normal na kapalit ng maingat na patakaran. Mahalaga rin ang puntong ito sa mga bansang umaasa sa pandaigdigang kapital. Ang krisis sa sentro ng sistemang dolyar ay maaring mabilis na makaapekto sa pagpopondo at palitan sa ibang bansa. Kasabay nito, hindi iniiwasan ng aklat ang kontrobersiya. Ang malalaking intervensyon ay nagbubukas ng tanong tungkol sa panganib, distribusyon ng benepisyo, at hangganan ng papel ng sentral na bangko. Ika-apat, forward guidance at transparency bilang aktual na bahagi ng patakaran para kay Bernanke ang komunikasyon ay hindi palamuti sa dulo ng monetary policy. Bahagi ito ng paraan kung paano gumagana ang patakaran. Ang mga desisyon sa paggastos, paghiram at pamumuhunan ay nakabatay hindi lamang sa kasalukuyang interest rate, kundi sa inaasahan ng publiko sa susunod na mga buwan at taon. Kung malinaw na ipaliliwanag ng sentral na bangko ang layunin nito, ang pagtataya nito sa ekonomiya at ang mga kondisyong maaring magpabago sa pasiya. Mas madaling may-ayon ng mga pamilihan ang kanilang inaasahan. Tinatalakay ng aklat ang mas formal na inflation target, regular na press conference pagkatapos ng pulong, at forward guidance o pagbibigay ng senya sa posibleng direksyon ng polisiya. Hindi ibig sabihin ito na dapat mangako ang Fed ng eksaktong mangyayari. Sa halip, dapat itong magpaliwanag ng tapat tungkol sa datos at mga panganib na tinitingnan nito. May panganib din ang komunikasyon. Kapag sobrang tiyak ang pahayag at nagbago ang kalagayan, maaring masira ang kredibilidad. Kapag naman malabo, maaring lumikha ng pagkalito at pabago-bagong pamilihan. Ang balanse ng pagiging malinaw at pagiging handang magbago ay mahalagang aral ng libro. Magkikita rin ito sa Pilipinas kung saan ang malinaw na paliwanag ng BSP tungkol sa inflasyon at policy rate ay nakatutulong sa negosyo at pamilya na magplano. Panghuli, COVID-19, bagong inflation at ang mga hangganan ng kapangyarihan ng Fed. Saklaw ng aklat ang unang yugto ng pandemya at ang mabilis na paggamit ng Fed ng maraming kasangkapan upang suportahan ang mga pamilihan at daloy ng kredito. Ipinapakita nito na ang krisis sa COVID-19 ay hindi karaniwang resesyon. Biglang huminto ang ilang sektor, nagulo ang pandaigdigang supply at kinailangan ang mabilis na tugon upang maiwasan ang pagbagsak ng pananalapi. Gayunman, ang huling bahagi ng salaysay ay hindi nagtatapos sa simpleng papuri sa mga emergency program. Kinikilala ni Bernanke na ang kasunod na pagtaas ng inflasyon ay naglantad sa hirap ng pagbasa sa labor market, demand at mga pagkaantala sa supply. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapaalala nitong hindi kayang lumikha ng mas maraming enerhiya, semiconductors, pagkain o manggagawa ang monetary policy sa isang iglap. Maari nitong pahupain ang sobrang demand at patatagin ang inaasahan sa inflasyon, ngunit hindi nito malulutas mag-isa ang lahat ng ugat ng pagtaas ng presyo. Tinatanaw din ng libro ang mga hamon sa hinaharap gaya ng financial instability, cryptocurrencies at kalayaan ng Fed mula sa pressure na politikal. Sa ganitong paraan, ang pangunahing mensahe ay may hangganan ang sentral na bangko, ngunit mapanganib ding maliitin ang papel nito. Kailangan ang koordinasyon sa iba pang patakaran habang pinangangalagaan ang malinaw na mandato at kredibilidad nito bilang pagtatapos. Mainam ang 21st Century Monetary Policy para sa mga estudyante ng economics, mga nasa bangko at negosyo, mga gumagawa ng pampublikong patakaran, at mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit ang mga pahayag ng Fed ay may malawak na epekto kahit sa labas ng Estados Unidos. Para sa Pilipinong mambabasa, nakatutulong ito sa pag-uugnay ng mga usaping madalas marinig tulad ng pagtaas ng interes Amerika, paghina o paglakas ng piso, paggalaw ng kapital, at inflasyon. Hindi ito gabay sa personal na pag-invest at hindi rin ito ipinapangakong may isang tiyak na formula para sa bawat krisis. Ang halaga nito ay nasa mas disiplinadong paraan ng pagtingin sa mga trade-off at limitasyon ng patakarang pananalapi. Namumukod ang libro sa kaparehong mga kasaysayan ng sentral na bangko dahil pinagsasama nito ang malawak na pagtanaw mula sa great inflation hanggang pandemya at ang direktang karanasan ng isang dating Fed chair sa krisis noong 2008. Hindi lamang nito inililista ang mga interest rate o programa. Ipinapaliwanag nito ang mga ideyang nagbago, ang dahilan ng paglikha ng bagong mga kasangkapan, at ang kahalagahan ng kredibilidad at komunikasyon. may mga mambabasang maaring hindi sumang-ayon sa pagtatanggol ni Bernanke sa quantitative easing o sa lawak ng papel ng Fed. Ngunit kapaki-pakinabang din ang hindi pagkakasundong iyon dahil malinaw niyang inilalatag ang lohika ng mga pasiya. Sa huli, ito ay isang matibay na panimulang aklat para suriin ang kapangyarihan, pananagutan at hangganan ng modernong sentral na bangko. Kung gusto mong sumuporta Benz S, Bernanke, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.